بسم الله الرحمن الرحيم ومحسن تحي حتى نوصل لابتو سؤاش هذا الشركي سوق القبوبي قور رويتو وحلو على مساري مدعوينها مشارع حزبك الديمقراطيقة كمال حارس يكبرين كيداتين وارس رونتي خد بدعا وحلها مدعوينها كمال حارس وحان رونتي اي كهذا شيء نلوشي ذي تاريخ ذي شغذي اي سوود الشقيين متقنا مدعوينها مريكي كجو بايدن يو رونتي تاريخ ذي نولاد قويسك اي كتمي inay tahay qof ee ka timi qoys middle class ah ee runtii soo noqday prosecutor ee Liban gobolka California ah madaxweyne ku xigeen ee khibradeedii iyo nolosheedina ay tahay mid ee runtii wax badan ka tar doonta hadii loo doorto madaxweynaha ee Mareykanka sidoo kale waxay aad uga hadashay in aynu ay tahay madaxweynihii dadka oo dhan oo xisbi iyo group iyo midna ayna ahayn oo ay mideeyayso dalka Mareykanka waana mas'uul saaran bay tii in America mid ahaan wada helno
marka waxay sheegtay oo ay ka hadashay waxa ay qaban doonto siyaasadeeda bal arrimahaasi iyana nooga waran
siyaasada ugu weyn ee ka hadashay waxa kamid ah dadka Mareykanka ah in la mideeyo midka koowaad ee xagga arrimaha dibadda waa ka hadashay siyaasada gudaha labadaba waxa muddaa inay aad ugu dheeraatay in ay heli doonaan waxbarasho dadku caafimaad guryaha iyo runtii in siyaasada arrimaha dibadda ay noqon doonto mid sumcadda Mareykanka dib loo soo celiyo oo marka la ambaqaado maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo hadda ka jira dhinaca Middle East-ka ay soo qaadatay oo bariga dhexe inay amistaaxba doojin waxa muddaa in qorshaheeda siyaasadeed uu caddaa isla markaas sidoo kale waxay ka hadashay ninka xisbiga jamhuuriga u sharaxan waa madaxweynihii hore ee Trump in runtii ay uga duwatay waxyaabo badan
maxaa ka mid ah waxyaabahaas ee soo hadal qaaday inay kaga duwanaan doonto Donald Trump oo ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka haddana ay iyada ku tartami doonaan doorashada bisha November.
Dabcan waxay ka hadashay taariikhda Trump in uu yahay nin la soo tijaabiyey oo 4 sano madaxweyne ahaa intii uu joogayna runtii waxyaabo badan oo waddanka Mareykanka xagga sharciga in lagu xadgudbay in uuna ahayn nin u fiican midnimada dadka oo u qeybiyey in January 6 wixii ka dhacay White House-ka uu runtii isku dayay in uu diido in laga helay doorashadii in gudoomiyaashii gobolada Mareykanka qaarkood uu dhaho doorashada ina mataqaana ana helay waa inaad mataqaana tiraahdaan waxay ka hadashay inuu ahayn nin diyaar u ah nidaamka rule of law-ga aan ku qanacsanayn dimuqraadiyadda khatarna ku ah national security-ga ama jirtaanka Mareykanka waxay ka aad ugu dheeraatay waddanka Mareykanka inay tahay waddan dimuqraadi ah dadku fikradu ay kala duwan yihiin laakiin loo tartamo xafiiskan ay tahay in nidaam sharciga la uga shaqeeyo
waa tahay waxyaabaha ay ka hadashay oo kale khudbadda ay ka jeedisay waxaa ka mid ahaa in ay si weyn uga hadashay hooyadeed oo dabcan ahayd qof waddankan timid iyo sidoo kale aabaheed oo isna waddankan yimid bal taariikhdeeda gabadhan oo ay laba qof oo waddankan timid iska dhaleen iyo sheekadaasi dadkii howlka ku sugnaa ee dhageysanayay dimuqraadiyiinta ah saameynta ay ku yeelatay
runtii saa ogtahay Kamala Harris waa gabar qoomiyad kala duwana waa gabar Jamaikaana oo madow hooyadeed waa Hindi oo waa Asia ninka qabana waa Jewish marka waa qof ka soo jeeda famille iyo qoomiyado kala duwan waxay kale oo ka hadashay oo aad u soo jeeday dadka Mareykanka oo caawa ku sugnaa confessionka ee Chicago oo ilaa 65 gaarayay taariikhdii noloshada ay ku soo kortay in ay runtii ay ka timi laba qof oo waddankan scholarship ama waxbarasho u yimi hooyadeed oo Hindiya ahayd oo ka timi Hindiya iyo in aabeed uu ahaa arday Jamaikaana oo waxbarasho u yimid kadib ay isbarteen kadibna runtii ay halkaas ahayd labadaba inay dib ugu laabtaan wadada ay ka yimaadeen balse ay runtii calaf ku noqdeen inay isu guursadaan kadib ay mataqaanaa ilmo isku dhaleen oo runtii Kamala Harris iyo walaasheedba lagu dhalay marka waxay ka hadlaysay inay ka timi qoys middle class ah noloshana hoos ka soo bilaabay iyadoo ardayda shaqooyin soo martay marka waxay ka hadlaysay America quruxda badan in qof walba oo dakhligiisa hooseeyo ama middle class ah America wuxuu ku noqon karo qofka loo baahan yahay inuu yahay qof nolol adag oo taariikh ah oo isaga la soo mara maaha bay tiri kuwa taajiriinta sida Donald Trump oo kale
waa tahay hadda xisbigii shirweynihiisii 4 cisho waa uu dhammaaday Kamala Harrisna waxa ay noqotay musharaxa rasmiga ah ee madaxweynaha Mareykanka iyadoo taariikh samaysay oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee madow ah xisbi weyn oo u hoggaamisa madaxtinimada maxaa xiga halkan halkee laga aadayaa doorashada waqti koobanna waa ay ka hartay xisbiga maxaa qorshihiisu yahay oo xiga kadib shirweynahan
dabcan shirki waa soo xirmay waxaa halkan laga aadayaa marka ugu horreysa ergooyinkii annagu aan ka mid ahayn oo dhammaanba kontanka gobol ka yimi, dabcan beri ayaan shiraynaa. Qorshayaasha ee runtii ugu weyna oo lagu soo qaaday waxaa ka mid ah in gobol walba laga abaabulo sidii Kamala Harris u guuleysan lahayd, in la gado barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga Demokraatiga, iyo in aada xoogga loo saaro in dadyowga kala duwan ee xisbiyada Mareykanka oo weli aan go-aan gaarin undecideska loo yaqaano ama dadka Republikaanka xataa codkooda sidii loo heli lahaa, in la aruuriyo dhaqaale fara badan maadaama doorasho dhaqaale u baahan tahay, in qof walba dariskiisa iyo saaxiibkiis uu la hadlo oo uu sheego Kamala Harris in loo codeeyo ay tahay qofka saxda ah oo waddankan hogaamin kara. Sidoo kale waxaa laga hadlay in lixda gobol ee aad kale isugu hayso, saa ogtahay gobollo badan oo waxaa jira marba dhinac ee u codeeya labada xisbi, in gobolladaas aada xoogga loo geliyo, laga abaabulo oo xafiisyo badan laga furo, dad badan laga kasbado. Marka waxaa moodaa in hadda doorashadii runta ahayd ay bilaabatay, annaguna runtii mas-uuliyaddaas waa soo qaadnay. Dad markaan u laabana gobolladana runtii waa ka hadli doonaa taageerayaasha iyo dadka aan matalayno. Sidoo kale
waa tahay ugu dambeyntii waxaa jiray intii uu shirku socday in banaanbax ballaaran oo kumanaan qof ay ka qaybgalayaan oo dadka dagaalka Gaza kasoo horjeeda oo doonaya in xabadjuujin la sameeyo, in Israa'iil oo kale dadku ay doonayaan in Mareykanku uu ka joojiyo hubka la siiyo, dadkaasina weli ma aysan go-aansan cidda ay u codeynayaan, iyagoo sheegay in aysan weli wax aad ka helin dhinaca ololaha doorashada ee Kamala Harris. Marka maadaama aad tahay qof muslim ah oo shirkanna ka qayb gelayay ergadii ka mid ahaa, haddana gobolladii aad ku noqonaysaan, maxaa dadka aan weli go-aansan oo Soomaalida qaarkood ku jiraan aad ula noqonaysaan oo aad ka sidaan ololihii Harris aad kaga qayb gasheen sida weynihiisii?
Dabcan arrinta hadda ugu weyn oo taagan waa arrinta bariga dhexe, saa u sheegtay Gaza. Saa ogtahay runtii Kamala Harris waa ka hadashay maalintii koowaad oo loo ogolaaday inay ufasto xisbiga, waxa ay tiri waxaan aaminsan u nabadgeliyo ceasefire xabad joojin. Saad ogtahay wasiirka arrimaha dibadda hadda Mareykanka sagaal jeer in ka badan ayuu tegay labada dhinac Gaza iyo dhinaca kale Ramala, intaasna wuxuu ubaadi goobay in sidii xabad joojin lahaa. Marka waxaa moodaa xisbiga Demokraatiga inay ka go-an tahay in xabad joojin xalac laga helo waa run. Sidoo kale dadka undecidedka dabcan way ogyihiin cidda dadka u ah xisbigan taariikhiyan Demokraati waa xisbi nabadeed sideedaba, waanay hubaan dadka Mareykanka ah haddii la doorto Kamala Harris abatada ay qutaan in ay nabad u horseedayaan khilaafka ka jira halkaas, isla markaas dadaalku uu yahay in la joojiyo dhiigga daadanaya. Mareykanku saa ogtahay waa dad ilbaxa, weliba xisbigan waa dad aan jeclayn dhiigga iyo qallaasaha iyo xabadaha, markastana ilaaliya nolosha dadka bilow aadanka ah. Marka waxaan u malaynayaa faaliyuga bay ka mid